Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Na Kosovu i Metohiji održavaju se lokalni izbori na kojima se biraju predsjednici opština i odbornici u 38 lokalnih samouprava. U Sloveniji predsjednički izbori ankete prednost daju aktualnom predsjedniku Borutu Pahoru. U dve najbogatije regije u Italiji, Lombardiji i Venetu, organizuje se referendum za širu autonomiju. Posle 18 godina spojeni lukovi na Žeželjevom mostu u Novom Sadu.
Most se nalazi na najvažnijem svetskom globalnom projektu Jedan pojas, jedan put. Most je deo tog projekta i zato mislim da je važan za budućnost Srbije.
Pod sloganom Ključi u knjigama počinje 62. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu. Predstavit će se 500 izlagača, od kojih je 50 iz inostranstva. U ovom trenutku u Beogradu i Nišu 21 stepen, u Novom Sadu 19. Oblačno je u većem delu zemlje, meteorolozi najavljuju pad temperature.
Definitivno je ovo kraj Miholjskog leta i počinje pravo jesenje vreme.
Republički hidrometeorološki zavod upozorava i na moguće obilne padavine. Na Kosovu i Metohiji održavaju se lokalni izbori na kojima se biraju predsjednici opština i odbornici u 38 lokalnih samouprava. Na izborima učestvuje 35 političkih partija, jedna koalicija, 30 građanskih inicijativa i 25 nezavisnih kandidata. Srbi u pokrajini izlaze na izbore na 18 lista u 21 opštini, od kojih u 10 imaju većinu. Izbore prati Tanja Vujsić. Tanja, koje su najnovije informacije kako protiče glasanje?
Glasanje za sada protiče bez nekih većih incidenata. Očekuje se da Centralna izborna komisija iz Prištine svakog trenutka dostavi nove podatke o izlaznosti. Za sada su samo saopštili da je do 11 časova glasalo 10,37% upisanih birača. Inače, to je za oko 2% manji odziv nego što je to bilo na prethodnim lokalnim izborima koji su održani 2013. godine. Što se tiče severa Kosova i Metohije, prisutno je 220 OEPS-ovih posmatrača kao i 450 policajaca. Inače, najnovija vest je da je jedan autobus sa raseljenim licima zaustavljen na administrativnom prelazu Jarinje. Policija je u tom autobusu pronašla dve ručne bombe i dva detonatora. Uhapšene su, to jest privedene, tri osobe, vozači i vođa puta. Za sada se ne zna da li će raseljenim licima koji su inače krenuli na glasanje biti dozvoljeno da makar peške pređu administrativni prelaz i da dođu do opštine na severu pokrajine. Takođe, na administrativnom prelazu Bela zemlja zaustavljena su dva autobusa isto sa raseljenim licima. Njima je rečeno da postoji problem da vozač nema takozvani zeleni karton i zatim je bilo onemogućeno da uđu na prostor Kosova i Metohije. Međutim, većina raseljenih lica se iz tih autobusa uputila peške, tako da bi oni trebalo da glasaju. Što se tiče ostalih incidenata, bilo je nekih manjih problema sa biračkim spiskovima, takođe jedna tuča u Gračanici i podsjetit ću da su juče privedena bila dva lica srpske nacionalnosti i njima je određeno 48-časovno zadržavanje zbog, kako je navedeno, davanja i primanja mita. Inače, čini se da su građani najviše glasali u ranim jutarnjim časovima, kada su mnogi od njih došli i u organizovanim grupama.
Tanja nastavlja da prati izborni dan na Kosovu i Metohiji, a da čujemo šta je zabeležila tokom prepodneva u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Od kada su jutros u 7 časova otvorena birališta širom Kosova i Metohije, građani skoro neprestano pristižu da ostvare svoje građansko pravo. Neki od njih smo pitali šta očekuju od ovih izbora, to jest od kandidata koji budu pobedili.
Kao i verovatna većina da ljudi koji žive ovde da se bude, da krene nešto na bolje.
Da se što mladih više uposli, da se rešite neki komunalni i stambeni problemi koji godinama već muče žitelje naše opštine.
Da mi ovde ostanemo Srbi, to čekam, zato sam i došla.
Kao srpska zajednica, pored osnovnih prava, da imamo pravo i da se borimo za nešto više.
a u ranim jutarnjim časovima glasao i Goran Rakić, koji je kandidat za gradonačelnika severnog dela Kosovske Mitrovice, koji je tu dužnost i do sada obavljao.
Verujem pre svega da će sve proći u najboljem redu, očekujem veliku izlaznost građana i očekujem pobedu srpske liste u svih 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom.
Glasao je i Oliver Ivanović, lider građanske inicijative SDP, koji je takođe kandidat za gradonačelnika.
Ovaj narod zaslužuje da ima upravu kako valja, pametnih i odgovornih ljudi, ljudi koji imaju viziju, energiju i spremnost da se požrtvovano bore da ovaj grad izgleda lepše. Nikakvi viši politički ciljevi na lokalnim izborima ne bi smeli da budu ono što je prioritet.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić već četvrti dan boravi na Kosovu i Metohiji i on je pozvao Srbe da u što većem broju danas glasaju.
Srbi na Kosovu i Metohiji treba da ostanu jedinstveni u svoju državu uz Republiku Srbiju. Od ovih izbora mnogo zavisi. Na današnji dan lomi se sudbina 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji, hoće li one biti bliže u političkom smislu Beogradu i Prištini.
Veliki broj ambasadora, kao i predstavnika međunarodne zajednice, obilazi birališta širom Kosova i Metohije. Jedan od njih, Alois Peterle, koji je šef posmatračke misije Evropske unije, je kazao.
Bio sam već na više biračkih mjesta. Mene raduje da su naši posmatrači iz čitavog područja izvještavali nas već rano ujutro da sve ide mirno u dobroj atmosferi, dakle izvještaje su jako pozitivni, tako da ja samo želim da bi prošao čitav dan u ovakvoj atmosferi pozitivnoj, mirnoj i da ljudi imaju mogućnost da izraze svoju političku volju.
Građani će moći da glasaju do 19 časova, a Centralna izborna komisija će prve preliminarne rezultate objaviti oko 21 čas.
Ovo su novosti dana, pratimo još nekoliko izbornih procesa. Građani Slovenije šesti put od sticanja nezavisnosti izlaze na predsjedničke izbore na kojima je favorit sadašnji predsjednik Borut Pahor. Na parlamentarnim izborima u Češkoj više od 60% birača izabralo je rekordnih 9 stranaka za parlament. Najviše glasova osvojio je centrista Andrej Babiš, a prevremeni parlamentarni izbori su u Japanu, Shinzo Abe na putu ka trećem premijerskom mandatu. Opširnije Tatjana Gajević.
Birači u Sloveniji će doneti odluku o tome ko će narednih 5 godina obavljati dužnost koja je prema Ustavu uglavnom ceremonijalna, ali simbolički važna. Prema predizbornim ispitivanjima, sadašnji predsjednik Borut Pahor će dobiti ubedljivo najveći broj glasova, ostavljajući daleko iza sebe ostale kandidate. Predsjednički izbori u Sloveniji zanimljivi su po činjenici da se kandidovalo 9 političara, od kojih su većina čak 5 žene. Drugi krug izbora, ukoliko ga bude, bit će održan 12. novembra. Češki milijarder Andrej Babiš, čija je stranka ANO triumfovala na parlamentarnim izborima, rekao je kako Češka mora da traži partnere izvan centralno-evropske višegradske grupe, sa kojima bi delila stavove o migraciji, ali i drugim važnim evropskim pitanjima.
Mi smo proevropska stranka, ali Evropska unija mora da se zamisli nad svojom politikom. Pa Velika Britanija je napustila Evropsku uniju. Šta vam to govori? Mi moramo da predložimo Briselu šta želimo da promenimo. Pre svega potrebno je rešenje za migraciju, a tu su i druga pitanja. Mora da se povede i diskusija o eurozoni.
Agencija Reuters podseća da se Babiš protivi daljem proširenju Evropske unije, ali i evropskoj valuti, pa postoji bojazan da bi mogao da se pridruži Poljskoj i Mađarskoj u suprotstavljanju Briselu. U Japanu, koji je pogođen tajfunom, u toku su takozvani blic izbori. Vladajuća koalicija japanskog premijera Shinzo Abea pobedit će na parlamentarnim izborima, a moguće je da će uspeti i da zadrži dvotrećinsku većinu u donjem domu parlamenta, pokazuju izlazne ankete. Očekuje se da će pobeda Abea značiti nastavak politike koju je vodio od decembra 2012. kada je postao premijer, što uključuje čvrst stav prema Severnoj Koreji i njenom nuklearnom programu.
U dve najbogatije regije u Italiji, Lombardiji i Venetu, u toku su referendumi za širu autonomiju. Na telefonskoj liniji je naš dopisnik iz Italije, Marinela Ražnatović. Marinela, šta ove pokrajine traže?
Zapravo oni traže od građana da se na referendumu izjasne da li su za veću financijsku autonomiju, odnosno da im ostaje više novca od poreza koji se ubira upravo u pomenutim regijama. Ispitivanje javnog mnijenja pokazuje da će za veću autonomiju glasati 69%, a protiv 31% građana. Ali od onih koji izađu da glasaju. Dakle, upravo je odziv najveća nepoznanica, jer se očekuje da u Lombardiji neće glasati više od 42% građana, dok će u Veneto procenat biti znatno veći. Čini mi se da je možda pitanje koje se namaće i šta posle referenduma. A vlasti regije, dakle, će tražiti pregovore sa vladom koja je unapred izrazila spremnost na razgovore o legitimnim i razumnim zahtevima, a to su, kao što sam rekla, veća financijska autonomija, ali i veća ovlašćenja u oblasti infrastrukture, zdravstva, obrazovanja. Ali predstavnici Lige Severa nameravaju da proširu listu zahteva na kojoj bi se našli sigurnost i migracioni politika i time se već zadire u oblasti koje su isključivo u nadležnosti države. To je naravno poznato članovima Lige Severa, ali oni pokretanjem tih vrućih tema zapravo pripremaju teren za prikupljanje poena za parlamentarne izbore u martu. Zato je današnje referendume neophodno posmatrati i kao političku igru i deo izborne kampanje Lige Severa. Konkretno, bez obzira na ishod referenduma, gotovo da se ništa neće promeniti u Italiji, osim što će izjašnjavanje građana Ligi Severa, ali i desnici u celini, poslužiti kao lakmus papir za prave teme i izbor koalicionih partnera za parlamentarne izbore.
Nemali broj analitičara širom Evrope tvrdi da je nakon škotskog i katalanskog referenduma ovo neka vrsta testa ili, da kažemo, probnog referenduma u Italiji. Šta kažu analitičari kod vas?
Analitičari, istina, ne svi, upozoravaju da upravo kada je velika razlika između razvijenih i nerazvijenih regija, kao što je to tipično sada u Italiji, da se ovakav tip referenduma za veću autonomiju zapravo prvi korak ka nekoj doglednoj budućnosti zahteva za nezavisnost. Većina smatra da je ipak to nemoguće u Italiji, ali s obzirom na iskustva koja imamo posljednjih decenija, ništa se ne može isključiti.
Referendum u ove dve regije u Italiji izazvao je veliku pažnju medija u Evropi, pa i kod nas. A kakva je situacija u Italiji? Kako mediji prate ove događaje?
Indikativno je zapravo da se italijanski mediji, svi otpisani preko elektronskih, više bave posljedicama katalonskog referenduma nego sopstvenim u Lombardiji i Venetu, što se može protumačiti kao ciljano i direktno upozorenje, pazite kako glasate, jer dugoročne posljedice mogu biti nesagledive.
Marinela, hvala na ovim informacijama. Čuli ste Marinelu Ražnatović, našeg dopisnika iz Italije.
Osnivač posrnulog hrvatskog koncerna Agrokor Ivica Todorić, za kojim je raspisana Interpolova poternica, najavio je da će se vratiti u Hrvatsku kada završi prikupljanje relevantnih dokaza, da bi se suprotstavio, kako je rekao, zajedničkom zločinačkom poduhvatu dela političkih elita i njihovih pomoćnika, koji se sakrivaju iza institucija države. Rekao je da nije čovjek koji beži od odgovornosti i da ako odgovornost postoji, a on je uveren da je nema, ona je isključivo njegova. Član istražne komisije Agrokora Milijan Brkić rekao je da bi bivši predsjednik uprave Agrokora Ivica Todorić prvo trebalo da se vrati u Hrvatsku, a onda pred institucijama da objasni svoje tvrdnje.
Posle 18 godina spojeni su lukovi na novom Žeželjevom mostu preko Dunava u Novom Sadu. Radove je obišla ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović sa šefom Evropske kancelarije Semom Fabricijom i predsjednikom pokrajinske vlade Igorom Mirovićem. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Novi most na Dunavu višegodišnji je projekat Evropske komisije, Srbije, Vojvodine i grada Novog Sada. Obilazeći radove koji su u završnoj fazi, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da je on važan za budućnost Srbije.
Posle 18 godina mi imamo most koji će u februaru imati železničke pruge i koji će mjesec, dva nakon toga imati pristupne puteve. On se nalazi na najvažnijem svetskom globalnom projektu Jedan pojas, jedan put. Most je deo tog projekta i zato mislim da je važan za budućnost Srbije. A trenutno, među ostalog, i u projektu modernizacije pruge Beograd-Budimpešta.
Za šefa Kancelarije Evropske unije u Srbiji Sema Fabricija, novi most je simbol procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.
Most deo je koridora 10, koji je jedan od glavnih koridora u ovom delu Evrope. Takođe, deo je nove transportne politike Srbije. Ta politika je deo procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji.
Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović smatra da je ovo važan dan ne samo za Novi Sad, već za Srbiju.
Premostili smo Dunav, spojile su se Novosadska i Petrovaradinska, odnosno Bačka i Sremska strana. Ovo je veliki dan za Novi Sad, za Vojvodinu, za čitavu Srbiju.
Ukupna dosadašnja vrednost investicija novog mosta na Dunavu kod Novog Sada iznosi oko 51 milion evra, od kojeg je udeo Evropske unije 34 miliona.
Od početka godine kroz centralni elektronski sistem za izdavanje građevinskih dozvola u Srbiji rešeno je skoro 12.000 zahteva građana i privrednika koji podižu nove ili rekonstruišu postojeće objekte, što je oko 60% bolji rezultat u odnosu na isti period tokom 2016. Iako se dozvole sada izdaju u roku koji nije duži od jedne radne nedelje, poznavaoci prilika u javnoj upravi kažu da bi taj postupak mogao da bude jeftiniji i jednostavniji za sprovođenje. Detaljnije u prilogu Ivana Ivanovića.
Na građevinsku dozvolu u Srbiji se nekada čekalo po 9 meseci, a danas svega nedelju dana. Od početka godine kroz elektronski sistem za izdavanje te dokumentacije prošlo je skoro 12.000 zahteva građana i privrednika, kaže pomoćnik ministra građevinarstva Darinka Đuran.
Izdali smo najviše građevinski dozvolu u prethodnih 11 godina, napredovali na Doing Business listi sa 186. mesta. Sada smo na 36. mesto, to dovoljno govori koliko smo bili vredni.
Prema rečima Darinke Đuran, još ima prostora da se unapredi sistem izdavanja građevinskih dozvola u Srbiji.
Moramo i javna preduzeća da prilagodimo ovom sistemu, ne možemo da očekujemo što se tiče uslova da ne postupaju u skladu sa zakonskim rokovima, jer ne zaboravimo, mi još uvek ne izričemo prekršajne kazne, to ćemo učiniti u narednom periodu kada sistem izveštavanja bude završen. Svesni svih manjkavosti sistema, to nismo radili.
Dozvole se dobijaju brzo, ali troškovi njihovog izdavanja nisu mali, rekla je Milica Anđelković iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, koja je proveravala republičke i lokalne takse, kao i naknade koje gradovi i opštine naplaćuju podnosiocima zahteva. Iznosi se kreću od nekoliko stotina, a u nekim slučajevima prelaze i 100.000 dinara.
Rezultati takvi da postoji poprilično velika neujednačenost i što se tiče vrsti taksi i naknade, što se tiče tih modaliteta kako se naplaćuju taksi i naknade, ali što se tiče visine samih i taksi i lokalnih naknada.
Anđelkovićeva je anketirala i 100 lokalnih samouprava. Rekli su joj da bi izdavanje dozvola bilo još jednostavnije uz više tehničkih i ljudskih resursa za sprovođenje tog postupka.
Ovdje su pre svega mislili na građevinske inspektore i na to da zaposleni u lokalnim samoupravama nemaju dovoljno informatičkog znanja da obrade zahtev. Drugi razlog su nepotpuno i nedovoljno razvijene funkcionalnosti softverskog rješenja. Oni su često navodili da softver u pojedinim periodima dana ne funkcioniše, odnosno da je nemoguće obrađivati zahteve negde od 12 do 15 časova.
Po podacima koje je prikupio Republički zavod za statistiku, za podizanje novih građevinskih objekata u Srbiji je od početka godine planirano oko 1.500.000.000 evra. U odnosu na 2016. investitori su svoje projekcije tih ulaganja povećali za oko 50%.
Bliži se kraj godine do kada bi prema novom zakonu o stanovanju sve stambene zgrade trebalo da dobiju upravnike umesto dosadašnjih predsednika skupštine stanara. Za sada je međutim registrovan mali broj zgrada sa profesionalnim upravnicima, uglavnom jer nema dovoljno upravnika sa licencom. Zbog toga Ministarstvo građevinarstva poziva sve zainteresovane da se prijave na obuku za taj posao. Slušamo prilog Milenka Marković.
Većina zgrada u Srbiji se užurbano sprema da do decembra registruje stambene zajednice i izabere upravnike. Ipak, prema rečima Radovana Oreščanina iz udruženja Inicijativa za bolje stanovanje, gotovo je izvesno da će mnogi taj rok prekoračiti.
Najpre zbog
ogromnog broja samih profesionalnih upravnika koji su se licencirali, a naročito u manjim sredinama, u opštinama u kojima ima mali broj zgrada i u kojima izvesno ne postoje za sada uopšte profesionalni upravnici. Također ćemo imati problem i sa prinudnom upravom, da neće biti dovoljno profesionalnih upravnika ni za prinudnu upravu. Međutim, za očekivati je da će rok za punu primjenu zakona biti pomeren.
Licencu za profesionalne upravnike do sada je dobilo tek 200 ljudi, a prema grubim procenama potrebno je da ih ima od 5 do 10 hiljada. Pomoćnica resorne ministarke Jovanka Atanacković kaže da će velika potražnja mnoge podstaći da se prijave na obuku koju za taj posao organizuje Privredna komora Srbije, a da će ministarstvo učiniti sve što može da se broj licenciranih upravnika poveća.
U ovom mesecu je organizovan još jedan ispitni rok i 218 kandidata je također prošlo ispite, tako da će imati oko 400 profesionalnih upravnika. Ispitni rokovi se i dalje zakazuju, imamo lica koja se obučavaju. Imajući u vidu da je ovo ipak tržišna stvar, verujem da će najpre tržište pogurati mnoge da shvate da u ovom poslu mogu naći zaradu. Ministarstvo svakako neće prepustiti da se tržište samo opredeli, nego ćemo nalaziti načine da se što više ljudi motiviše.
Odluku o angažovanju profesionalnog upravnika stambena zajednica donosi dvotrećinskom većinom glasova. U ministarstvu očekuju da cena njegovih usluga bude oko 300 dinara mesečno po jednom stanu, ali zbog velike potražnje i male ponude ona bi sada mogla da bude i znatno veća. Ukoliko stanari ne mogu da se dogovore, opština će im odrediti prinudnog upravnika, koga će također morati da plaćaju, a zakon im je ostavio i mogućnost da između sebe izaberu upravnika volontera.
Slušate Novosti dana.
Komemorativnim skupom kraj spomenika u Sjeverinu i bacanjem cveća u Limu u Mioču, mestu otmice, danas je obeleženo 25 godina od kada su pripadnici paravojne formacije Osvetnici u vreme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini izveli iz autobusa, potom i ubili 17 građana Srbije bošnjačke nacionalnosti koji su to jutro krenuli na posao u Priboj. Do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hodžića, dok se za telima ostalih još traga. Za taj zločin Okružni sud u Beogradu osudio je na 20, odnosno 15 godina zatvora Milana Lukića, Olivera Krsmanovića, Dragutina Dragičevića i Đorđa Ševića.
Na lokaciji Pocijelovo na području Vozuće tokom ekshumacije pronađeni su posmrtni ostaci najmanje 7 osoba. Prema dostupnim informacijama reč je o žrtvama srpske nacionalnosti iz 1995. saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Posmrtni ostaci biće prevezeni u Banja Luku na sudsko medicinsko veštačenje i DNK analizu. Zločine nad Srbima na području Vozuće počinili su pripadnici jedinice El Mudžahid koji su tokom rata stigli iz arapskih zemalja i borili se na strani armije BiH. U nastavku emisije Stranačka hronika.
Demokratska stranka ima plan kojim će doneti boljitak svima koji žive u Beogradu već posle beogradskih izbora, izjavio je predsjednik stranke Dragan Šutanovac na izbornoj konferenciji DS-a u Sava centru. Ocenio je da su penzioneri, mladi i žene u najgorem položaju u Srbiji. U Beogradu je održana osnivačka skupština Narodne stranke. Kandidat za predsjednika stranke Vuk Jeremić rekao je da će izbori u Beogradu, ako bude pameti, biti prva velika pobjeda opozicije od 2012. godine. Kaže i da će ta stranka do kraja godine biti spremna za izbore.
U narednim minutima govorimo o sajmu knjiga. Austrijski pisac i publicista Karl Markus Gauss i akademik Miro Vuksanović otvorit će večeras 62. Međunarodni beogradski sajam, koji će do 29. oktobra pod sloganom Ključi u knjigama okupiti blizu 500 izlagača, od kojih je 50 iz inostranstva. Umjesto zemlje, počasni gost je nemački jezik. O ovogodišnjem sajmu knjiga Tanja Živković.
Slogan ovogodišnjeg sajma knjiga glasi Ključ je u knjigama, a one su tokom 8 sajamskih dana rasprostranjene na 30.000 kvadratnih metara uz dodatni prošireni prostor hala. Posebna pažnja ove godine posvećuje se poduhvatima u našem izdavaštvu, ali i onima koji našu kulturu predstavljaju na najbolji način u svetu, smatra urednik programa Dragan Hamović.
O odjecima srpske književnosti na drugim jezicima bit će reći u najmanje dva programa. Susret sa nemačkim slavistima, Angela Richter, Gabriela Schubert, Robert Hodel će biti naši gosti, a s druge strane vrlo agilna promoterka srpske književnosti, pogotovo savremene, u Ukrajini, Ala Tatarenko.
U fokusu ovogodišnjeg sajma je savremena književnost na nemačkom jeziku. Više desetina uglednih gostujućih pisaca imaće priliku da svoj rad i dela predstave publici, najavio je direktor Goethe instituta Frank Baumann.
Und da freuen wir uns aus deutscher Sicht ganz besonders.
Mi smo se potrudili da za ovaj sajam dovedemo jedan čitav niz izuzetno značajnih autora i na prvom mestu bih izneo na neki način Ladies First, Hertu Miller, dobitnicu Nobelove nagrade 2009. godine. Osim nje, zastupljeni su i drugi značajni autori, naveo bih Vladimira Kaminu, zatim tu je Jan Wagner, dobitnik Pichnerove nagrade, a takođe tu je i Krečmer kao neko koji je izuzetno značajan kada su istorijski krimi romani u pitanju.
Podršku u organizaciji programa Četiri zemlje, jedan jezik daje Udruženje Krokodil, čiji kreativni direktor, pisac Vladimir Arsenijević, najavljuje programe.
Od jutrenjih sati do kasnog popodnevnih sati imamo programe u tri formata. Imamo izrazito dobre deče programe uvek ujutru, neko verujemo da deca vole da se bude, jel? A od 11 sati se tu smenjuju programi, s jedne strane u formatu Das blaue Sofa, koji je jedan jako, jako interesantan ovaj format koji su mi doveli iz Nemačke, koji je u Nemačkoj možda najpoznatiji format književnih predstavljanja. Dakle, reč je zaista doslovno jednoj plavoj sofi na kojoj uvek sede, dakle, autor i njegov moderator, i u tim dinamičnim polučasovnim razgovorima se razgovara, dakle, o poetici, stvaralaštvu, razvojima stvaralaštva i tako dalje.
Novogodišnjem sajmu knjiga tradicionalno će biti dodeljeno 9 nagrada, kako bi se ocijenila izdavačka produkcija. Porodični dan zakazan je za 23. i 24. oktobar, a školski dan za 26. oktobar. Cijena ulaznice je nepromenjena, 250 dinara za pojedinačnu i 150 dinara za grupne ulaznice. Iako je sajam otvoren od 10 časova, svečano će ga otvoriti večeras u 18 časova akademik Miro Vuksanović i pisac Karl Markus Gauss.
Večeras u 20 sati i 5 minuta na prvom programu naše televizije počinje emitovanje nove igrane TV serije Senke nad Balkanom, koju su zajednički realizovali Radio Televizija Srbije i produkcijska kuća Kobra Film. Reč je o 11 epizoda dramskog trilera, čija je radnja smeštena u burni period s kraja 20. godina prošlog veka. Balkan kao prostor u kome se ukrštaju visoka politika, lokalni interesi, kapital i kriminal, ambijent je u kome se odigrava ta serija.
U ovom trenutku u Beogradu, Nišu i Kragujevcu 21 stepen, u Novom Sadu 19, u Somboru 18, još danas prijatne temperature, od sutra osetan pad. Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će u proseku biti hladnije za 12 stepeni. Beograđani su zato iskoristili omiljena izletišta da provedu ovaj dan napolju, a jedno od njih, Košutnjak, posetila je naša Marina Bajić.
Kada je sunčano, svako gleda da iz grada pobegne u prirodu. U njoj su zbog neradnog dana čitave porodice, pa zato ipak pre ankete odlučujemo da posetimo one koji su u Košutnjaku, a rade i nedeljom. Republički hidrometeorološki zavod i prognostičare. Aleksandra Arsić nam potvrđuje da treba da se pripremimo na zahlađenje, ali i na oblačnost, veter i kišu.
Već sutra očekujemo nešto intenzivnije padavine na severozapadu Srbije, i to naročito onim ranim jutarnjim i prepodnevnim satima, a popodne na jugoistoku Srbije. Međutim, već u sredu, kada će biti i dalje hladno vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta oko 10 stepeni, očekuje nas obilna kiša, i to se odnosi uglavnom na zapadnu i centralnu Srbiju. U ostalim krajevima, rekao smo, nešto manje, a najmanje količina očekuje se u Vojvodini.
Da li će možda posle zahlađenja biti još lepih dana?
Definitivno je ovo kraj Miholjskog leta i počinje pravo jesenje vreme.
Vest o tome, ako je suditi po broju izletnika, izgleda da je već stigla do mnogih. Zato pitamo da li i koliko promjena može da utiče.
Možda za 15% nekog slabijeg, nekog pozitivnog osjećaja.
U čemu se ogleda to?
Pa u nekom, da kažem, manjem optimizmu ili padom nekog elana.
Da. Uopšte ne utiču, ja sam cijela dan na poslu u zatvorenom prostoru, tako da živim kao u kapsuli.
Još uvek nisam u godinama da utiče nešto posebno pravo na nama.
Ne smetam uopšte, stalno sam u prirodi, fizički sam aktivan, ja trčim na minus 10.
A sutra će prema najavama meteorologa biti hladnije za 12 stepeni. Zbog toga, ali i zbog padavina, preporučuje se toplije odevanje i poseban oprez u saobraćaju. Nagla promjena može nepovoljno da utiče na hronične bolesnike, najviše na kardiovaskularne i na astmatičare. Reuma, glavobolja i nervoza mogu se javiti kod meteoropata i nervno bolelih. Na ove činjenice lekari stalno upozoravaju, zato za kraj priče ostavljamo savjet jednog optimiste.
Znate šta, neko stari kao opanak, a neko kao granit. Pa vi sad vidite, da li ćete stariti kao opanak ili kao granit.
Priču iz Košutnjaka donala je naša Marina Bajić. Mi podsjećamo dakle da stižu padavine, moguće je obilna kiša sutra tokom dana na planinama i sneg. Jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevna od 9 na severu do 17 na jugoistoku zemlje. U sredu prestanak padavina, od četvrtka blagi porast temperature. Bile su ovo Novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal, sa vama će biti kolega Dejan Nikolić.